Náš drahý, laskavý, nebeský Otec, chceme Ti poďakovať v túto večernú chvíľu, že si nám bol blízky a milostivý v tých uplynulých dňoch, v ktorých sme sa nevideli. Ďakujeme Ti za to, že sme však mali tú vzácnu knihu Tvoje slovo vo svojich rukách, vo svojich domovoch. Ďakujeme Ti, že sme mohli si uvedomiť, ako veľmi nás máš rád, ako nám pripravuješ krásnu budúcnosť, to, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo a čo na našu myseľ nevstúpilo. Pane náš, ďakujeme Ti, že chceš i dnešný večer nás povzbudiť, obohatiť, že nám chceš opäť pomôcť pochopiť nové pravdy z knihy Zjavenie. A tak ťa pokorne prosíme, aby Tvoj dobrý duch viedol prednášateľa, viedol nás, aby sme tieto pravdy nielen pochopili, ale mohli tiež s Tvojou pomocou i prežívať vo svojich životoch. My Ti za to ďakujeme v drahomene Pána Ježiša. Amen.
Viete, aký názov má dnešná lekcia? Študovali ste ju? Veľmi, veľmi optimistický názov. Takže dnes sa budeme dotýkať tých kapitol z knihy Zjavenia, ktoré hovoria o budúcnosti, ktoré hovoria o tom, čo bude potom, o večnosti. Stalo sa vám, že ste mali už v živote toho dosť, ale ozaj dosť a ste si povedali, už aby to aj skončilo. Už mám toho dosť. Už som sýty života. Už aby som mohol ísť tam domov. Našťastie niekedy aj prejde na stanu, ale takže podľa toho, čo Linka povedala, keď nás to aj prejde niekedy, takže veľmi často máme takú túžbu, aby to už skončilo. A niekedy, zvlášť keď sú chvíle, že vás buď sa vám nedarí, alebo vás sklamú aj tí najbližší a od tých, na ktorých sa spoliehate, v ktorých dúfate, sa dočkávate len sklamaní, tak si myslíte, už aby to skončilo. Už sa mi nechce nejak ďalej. Áno? A v takej chvíli sa podobá človek malému dieťaťu, ktoré sa túži rozbehnúť z toho zlého prostredia a utekať domov tam, kde vie, že je ticho a bezpečí a že si odpočinie. Teda ísť niekde na také tiché miesto. A nemyslím si, že zrovna by to boli chvíle, kedy by sme túžili ísť do neba. Pretože už samotný fakt ísť do neba, no prosím vás, čo vám to hovorí? Väčšinou v takých chvíľach, keď človek chce už aby bol koniec, aby to skončilo, ani nemá pomyslenie na nejaké nebo. Len už chce mať pokoj, už chce mať kľud. Áno? Sklamal sa, v kom sa len mohol sklamať a aj zo seba je znechutený. Už chce mať pokoj, kľud. Ale Biblia hovorí o tom, že teda perspektíva Božích dietok je taká, že im Pán Boh pripravuje nebo. Prosím vás, čo si vy predstavujete pod pojmom nebo? Nebo, ísť do neba. Čo to je? Čo si pod tým predstavujete? Tu? Niečo tu na zemi, alebo nejaký priestor. Ešte, čo si ešte predstavujete pod tým nebo? Krásne. Pokoj. Ešte. Ako? Ako v raji a ešte niečo krajšie. Áno, osobne s Pánom Bohom. Väčšinu, keď dali túto otázku ľuďom, tak bežnej populácii, tak viete, čo si predstavovali pod pojmom nebo? Nebo to je miesto niekde tam hore nad obláčikmi, niekde ešte tam ďalej a je to také neurčité, nekonkrétne a miesto, kde sa pohybujú duše zomrelých, tak nejak také duše ako fluidum, také áno. Áno, no a, ale ako, že by sa zrovna na to všetci tešili, sa nedá povedať, áno, ale tak si to predstavovali, nebo. Pán Ježiš povedal u Jána v 14. kapitole v prvých troch veršoch, to čítame, keď sa lúčil s učeníkmi, tak im povedal, idem vám pripraviť miesto. A keď vám pripravím miesto, vrátim sa a poberiem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Z tohoto pohľadu to nebo už dostáva trošičku konkrétnejšiu podobu. Dostáva podobu miesta, kde je niekto konkrétny, niekto prítomný, niekto, koho si vieme predstaviť, kto bol tu na tejto zemi a kto mal veľmi úzky vzťah k tým učeníkom. A keď im potom apoštol Pavel píše o nebi, áno, keď im potom pripomína tie verše, že my budeme s Pánom, spolu s ním, keď sa hovorí o nebi, tak aj keď nemajú učeníci nejakú jasnú predstavu, ale vedia, že je to miesto, kde je ich Pán, kde je On. Keď Pán Ježiš povedal, idem vám pripraviť miesto, keď vám pripravím miesto, prídem a poberiem si vás k sebe. Teda on išiel ako keby pripraviť konkrétne miesto. On im to chcel povedať. Nie nejaká nekonkrétna, taká bez tvára, bez hmota, nejaké fluidum, nejaké miesto, také nič jasné. A v súvislosti s tým, keď hovoril, prídem a poberiem si vás k sebe, tak mohli rozmýšľať, no dobre, ale ako si nás on môže pobrať? Niečo sa predsa s nami bude musieť stať. Ano? Pamätáte si ešte na verše, ktoré sme čítali? Filipenom 3. kapitola, verš 21. Tam je spomínané, že ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobné telu jeho slávy. Ano? Teda tá prvá myšlienka, že keď si Pán Ježiš príde vziať tých, ktorí tu budú na tejto zemi ešte žiť, tým, ktorý im slúbil, prídem a poberiem, vezmem si vás, tak dôjde k čomu? Čo je tu naznačené? K premeneniu nášho tela, aby bolo podobné takému telu, ktoré on mal, keď sa lúčil s učeníkmi. Teda dôjde k premene tela. A aké mal telo Pán Ježiš, keď sa lúčil s učeníkmi? Spomínate si ešte? Podliehalo hmotným zákonom, fyzikálnym zákonom? Nepodliehalo. On sa mohol dostať sem, áno? Cez zatvorené dvere. On sa mohol ukázať a nie. Ale keď sa, na druhej strane zase, keď sa im ukázal a oni sa zlákli, že to je duch, tak on im čo povedal? Dotknite sa mojich rúk, dajte mi aj rybu, dajte mi plast médu, áno? Teda on hovoril o svojom tele ako o konkrétnom, áno? O osobnom tele. Oslávenom tele. A toto oslávené telo hovorí, že budú mať aj učedníci. Apoštol Pavel tú myšlienku rozobral ešte podrobnejšie v 1. Korinským 15. kapitole 51. a 52. verši. Hovorí, že tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosnieme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Toto je niečo, čo sa odohrá pri druhom vzkriesení. Ak si pamätáte, minule sme to rozoberali podrobnejšie. Teda, tí, ktorí sa živí, dočkali druhého príchodu Pána Ježiša, sú premenení a tí mŕtvi sú vzkriesení v akom? Tí vstávajú neporušiteľní. Teda tí sú vzkriesení už v tom novom tele, áno? Premenenom tele. To telo, ktoré im Pán Ježiš daruje alebo dáva, či už pri vzkriesení alebo pri premenení, je telo celkom konkrétne, osobné, áno, v ktorom je ukrytý a vložený celý ten charakter, pamäťový systém, ktorý sme mali. Proste ste to vy. Všetko si pamätáte. Sú to všetky vaše vlastnosti, povahové vlastnosti. Ale telo je transplantované, telo je nové. Áno? Také, ktoré nie je závislé na kyslíku, áno, na H2O, na vode, ale ktoré je akoby univerzálne, čo sa týka tých vonkajších činiteľov. Môže existovať bez obáv na rôzne žiarenia, na tie gravitačné zákony a tak ďalej. Nové telo, naprosto v inej podstaty. Ale osobné nie nejaká ako bestvárna dušička, áno, cez ktorú zafúka a aj list preletí. Proste konkrétna osoba s konkrétnymi myšlienkami, plánmi aj schopnosťami realizovať ich. Toto učeníci vedeli. Tieto myšlienky poznali. Ano, toto im Pán Ježiš povedal, apoštol Pavel potvrdil, Ján v zjavení potrhol. Teraz ale bola otázka, keďže oni čakali tú budúcnosť, perspektívu. Čo bude potom? Ako má vôbec význam sa tešiť na niečo, čo bude potom? Ako to bude potom? Keď by ste sa mali odsťahovať. Predstavte si teraz takúto vec. Máte sa odsťahovať z tejto zeme. Alebo, aby sme boli ešte konkrétnejší, máte sa odsťahovať zo Slovenska. Natrvalo odísť. Čo by ste si zobrali? Dajme tomu niekde do Austrálie. Alebo do Kanady. Emigrovať. Ste vyhostení, musíte ísť preč. Čo asi by ste si zo sebou zobrali? Je taká jedna vec, ktorú by ste si zobrali zo sebou. Niečo, čo... Áno, Bibliu, áno. Čo ešte by ste chceli mať zo sebou, keď idete na celý život, už do konca života, tam niekde, na druhý koniec sveta? Fajn. Manžela, čo ešte by ste chceli? Čo by ste si z tejto zeme chceli zobrať, ako z tej krajiny chceli zo sebou zobrať? Vkladnú knižku, celú, dom, auto. Rozmýšľal som nad tým, prosím vás, že čo asi by som si ja tak chcel zobrať? Čo by mi tam chýbalo, keby som už tam bol na tom opačnej strane zemegule, keby som tam už bol? Za čím by mi bolo smutno, ľúto? Čo by mi tam chýbalo? Keby som tam prišiel, čo by som tam chcel mať? Rozmýšľal som nad tým. Totiž, keď Pán Ježiš hovorí, prídem a poberiem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja, teraz si predstavte, že sa vám to stane. Dajme tomu, ste vzkriesení. Áno, zomriete a potom prichádza Pán Ježiš, vy ste vzkriesení v oslávenom tele, premenené telo a teraz pozeráte a tak milióny ľudí a teraz nikoho nepoznáte. Áno, sú to krásne tváre, ako nádherné, milé sú to, ale vy nikoho nepoznáte, tak ako by ste sa cítili tam? Koho by ste hľadali? Čo by vám chýbalo z toho predošlého, odkiaľ ste sa odsťahovali? Tí najbližší. Určite tí najbližší. Hľadali by ste niekoho známeho. Niekoho, kto vás dobre pozná. Koho vy dobre poznáte. A nie je to, čo? A hľadáte. Tak. Keby si predstavte, že by ste tam, že by sa stalo, že by ste boli sami tam. Že by ste tam boli naozaj len sami. Že by ste tam nikoho z tých svojich milých nenašli. Bolo by tam veľa zlatých ľudí, milých, ale boli by ste tam sami. Bolo by to nebo pre vás? Bolo, no lebo ste v nebi. Bolo by to nebo, áno. Ale prosím vás, každý, ktorý tam bude, každý, ktorý sa dožije toho vzkriesenia alebo premenenia, každý tam nájde niekoho, kto preňho znamená domov. Kto preňho znamená, že si povie konečne doma. Áno. No, o to ide teraz. O to ide. Uvedomiť si, že to nebo nebude prázdne, ak tam aj nenájdem žiadného človeka mne blízkeho a známeho, tak aj tak budem môcť povedať, že som doma. Áno? Že som doma. Pretože tam budem mať niekoho, s kým som na tejto zemi prežil najťažšie chvíle. S kým som nevedel ani jeden deň bez neho prežiť. Áno? aj najkrajšie, ale aj tie najťažšie. Áno. Kto mi pomohol niesť tie najťažšie chvíle na tejto zemi. Niekto, kto sa mi stal veľmi blízky. Niekto, u koho som si vždycky odpočinul. Kto ma vždycky posilnil. Kto ma k sebe privinul. Niekto, s kým som sa moc dobre na tejto zemi spoznal. Tam sa s ním stretnem tvárou v tvár. Čo si z tejto zeme zoberieme? Pri vzkriesení alebo pri premenení? Čo? Ani len obručku. Áno. Nič. Ani šaty. Áno. Nič. Ani len telo nie. Áno. Aj to ešte dostanete iné. To znamená, že nič. A napriek tomu si môžeme dneska sa pripravovať na tú cestu, aby sme si so sebou zobrali. Zobrali to najdrahšie. Čo teda pre nás bude to najdrahšie? Áno, charakter, to je áno, tam sa pripravujeme. Tam sa pripravujeme v ňom. Ale ide o to, aby tam som sa mohol s niekým stretnúť a byť šťastný, že som s ním, tváriť sa a prežívať to ozaj ako doma, to znamená, že musím už tu na tejto zemi venovať čo najviac času a síly na to, aby som jeho poznal. Lebo z tejto zeme tam bude len on. Ten, ktorý môže byť aj tu prítomný v mojom živote dnes. Do takej miery, do akej miery ja venujem čas a síly každodenne poznávaniu Pána Ježiša, no do takej miery potom aj tam budem radostne ho vítať a radostne sa s ním stretávať. Preto Pán Ježiš musí povedať zarmutenie tej jednej skupine ľudí, odídite, ja vás nepoznám. A oni mu hovoria, pane, či sme v tvojom mene nerobili divy, zázraky a démonov nevyháňali. A on hovorí, odídite, lebo my sa nepoznáme. Ano, my sme si cudzí. Vy ste všeličo robili v mojom mene, ale mňa ste nepoznali. No a skúsme to prehodnotiť z tohoto zorného uhla. Čo má teda význam na tejto zemi? Čomu sa venovať? Predovšetkým osobnému poznaniu Pána Ježiša. Poznávať ho každý deň čo najviac. Čo najdôvernejšie. Aby sme ozaj sa čo najlepšie s ním spoznali. Tu na tejto zemi. A potom, ešte čo si budeme môcť tejto zeme zobrať? Čo na 100% vieme, že sa tam dostane? No to sú... Áno, ale aj tí ľudia, buď naše deti, buď tí naši blízki, alebo naši priatelia, naši známi, tí, ktorým pomôžeme k poznaniu Pána Ježiša. Áno, oni. Ale ja som nenašiel v Biblii, že by ešte niečo iné sme z tejto zeme mohli nejakým spôsobom prepašovať do neba. Áno, nič iné. Nič iné. Len náš charakter, ktorý je zmenený tým úzkým poznávaním Pána Ježiša a potom druhí ľudia. Áno? Zachránení ľudia z tejto zeme. Z tohoto by malo aj vyplynúť nejaké poradie hodnôt, čomu má zmysel na tejto zemi sa venovať. Keď vidíme, ako sa čas naplňa, ako sa úžasnou rýchlosťou blíži doba príchodu Pána Ježiša, čo má význam naozaj robiť? No a potom, keďže... To, čo nás čaká, alebo čo čaká všetkých ľudí, celý tento svet, áno, čo je ako budúcnosť, to sme si povedali minule trošičku bližšie, keď sme študovali milénium, alebo otázku toho, čo bude bezprostredne nasledovať po druhom príchode Pána Ježiša. Dostali sme sa až ku koncu toho milénia, ak si pamätáte. No a čo potom ďalej? Po tých 1000 rokoch. No a dnes by som chcel spolu s vami preštudovať 21. kapitolu, 21. kapitolu knihy Zjavenia. Áno. To je kapitola nadpísaná Nové nebo, nová zem, nový Jeruzalém. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli. Prosím vás, ktoré je to prvé nebo a prvá zem? Teraz to, v ktorom žijeme. Nebo je, už sme minule si vysvetlili, prvé nebo, áno, je celá tá oblasť atmosférická, ktorá obklopuje našu planetu, našu zem. Prvé nebo a prvá zem. Ešte stále dnes trvajú. Akú im Pán Boh dáva perspektívu? Akú majú budúcnosť? Šancu? Veľmi krátku. Keď veríme, že vlastne už sa 99,9% predpovedaných udalostí, ktoré budú pred druhým príchodom Pána Ježiša, naplnili, takže nejaká slávna budúcnosť nečaká, áno, to prvé nebo a tú prvú zem. Pominuli, áno. Aj diela, ktoré sú na tej zemi, všetky vytvory pominuli, áno. Ale pominuli definitívne? Čo tam Jan vidí? A videl som nové nebo a novú zem. To znamená, že sa nám nebo a zem, tak jak to poznáme, celkom nestratí, ale to bude nové. Niečo nové, áno? No, je rozdiel medzi novým a obnoveným? Keď máte obnovené nohavice a nové šaty, je rozdiel medzi tým? Keď Pán Boh hovorí, že stvorí nové, tak to nebude obnovované niečo, ale ako keby to staré bolo zničené, áno, zničené a stvorené nové. To bude nový akt stvorenia. To nebude nejaké šrobovanie, lepenie, áno, látanie, ale to bude stvorenie, nový stvoriteľský akt. Hľa, stvorím všetko nové. Dokonca ani more nebude tak, jak sme ho my poznali, áno. A ja, Jan, som videl to sväté mesto, nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. Jan má možnosť vidieť nový Jeruzalém, ktorý zostupuje od Boha z neba, ozdobený, áno, teda niečo nádherné. On to tu, opäť sme v symbolickej knihe, teda obrazy, ktoré sú tu nás, sú symbolické. Ak je tu nás spomínaný nový Jeruzalém, zostupujúci od Boha z neba, prihotovený ako nevestu, ozdobenú jej mužovi, je to obraz tej nádhery, áno, akú Ján poznal a vedel, to najnádhernejšie, čo ľudia vedeli pripraviť, to bola nevesta, ktorú tí rodičia, áno, pripravovali deň svadby. A Jan hovorí, že to, čo Pán Boh pripravuje pre Boží ľud, áno, po tých udalostiach, ktoré sme minule študovali, je niečo tak nádherné, ako si len ľudia najviac a najkrásnejšie vedia predstaviť a pripraviť. Áno? A je tam aj on videl. On to videl a tú nádheru nevie popísať, preto len takto hovorí, že to je ono, ale potom počul, čo to je vlastne. Všimnite si, on vidí úžasnú nádheru, ale on si nevie vysvetliť, čo to vidí. A potom aj počuje niečo. A ten hlas z neba od trónu, ktorý hovoril, teda ako keby Pán Boh mu dával komentoval to, čo vlastne vidí. A čo to je vlastne ten nový Jeruzalém, ktorý zostupuje z neba? Čo počuje, že to je? Hla, stán Boží s ľuďmi. Stán Boží s ľuďmi. Boží stánok. Prosím vás, počuli ste už niekedy, čítali ste už niekedy taký termín stánok Boží v Biblii? V starom zákone je také niečo spomínané? Boží stánok. Dal Pán Boh pripraviť Boží stánok Mojžišovi? A kvôli čomu dal Pán Boh pripraviť ten Boží stánok? Kvôli čomu? Čo povedal Mojžišovi? Že na čo ho má pripraviť? To je ono. Aby som býval uprostred nich. Áno? Boží stánok, aby som býval uprostred nich. Lenže tento stánok, Boží stánok, ktorý vidí Ján, prihotovený nádherný ako nevestu, tam je Boží stánok aj s ľuďmi. Tam v tom Božom stánku sú prítomní ľudia. A ďalej, a bude bývať s nimi. Pán Boh bude bývať s nimi. Konečne sa naplní tá túžba, ktorú Pán Boh mal, keď povedal Mojžišovi, aby mu postavil stán. Že bude bývať uprostred nich, že bude bývať s nimi. Ale teraz Ján to vidí, že to sa stane naozaj skutočnosťou. Že naozaj sa to naplní, že on, Boh, bude bývať so svojim ľudom. On bude s nimi. Oni budú spolu. Bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. Tento verš vlastne vyjadruje naplnenie tej túžby, tej najvrúcnejšej túžby človeka a ľudí na tejto zemi od samého začiatku, kedy boli vyhnaní z raja. aby sa mohli vrátiť, aby mohli bývať s Pánom Bohom, spolu s ním. Pretože tí, ktorí poznajú Pána Boha, tak oni vedia, že byť s ním, byť v jeho prítomnosti, to znamená mať vždycky takú istotu a bezpečia a taký pocit, ako malé dieťa, keď je v náručí svojho otca. Kedy chce ísť domov, kedy chce byť pri ňom, kedy už má dosť tých obáv a tých nepriateľstiev, tej tmy vonku a toho zúrivého tlaku zvonku. Už nechce to, už nechce a uteká, rozbehne sa k otcovi a už chce byť doma. Už chce byť s ním. Keď Pán Boh hovorí, bude bývať s nimi, oni budú jeho ľudom. On bude s nimi a bude ich Bohom. To je obraz domova. Obraz miesta, kde už budú konečne doma. On bude s nimi a oni budú s ním. Oni sa tak na to tešili. Chceli ísť domov. Už sa tešili domov. Čo sa tam bude diať, prosím vás? Keď konečne Pán Boh splní ich túžbu a oni prídu domov. Oni prídu k nemu. Toľko sa na ňo tešili. Áno? Toľko túžili byť s ním. Toľko sa mu túžili pritúliť a odpočinúť si v jeho náruči. A už je to. Všimnite si, prídu po stvore, po vzkriesení, budú tam milióny ľudí. Ale všetci budú mať jednoho známeho. Všetci sa budú hrnúť k tomu jednomu. Áno? Všetci budú poznať Pána Ježiša. A on sa ku každému jednému bude chovať tak dôverne, ako keby nebolo nikoho iného, len jeho. Áno? On bude každého jednoho z nás tak poznať, tak úžasne dôverne. A teraz, keď on si vlastne pritúli všetkých tých, tak keď vy uvidíte, že on má aj toho vedľa vás tak rád, jak vás, áno? Tak není možné, aby ste sa nezblížili. Není možné, aby ste nenašli blízko jeden k druhému. Ale ten štvrtý verš je veľmi zaujímavý. V tejto súvislosti, kedy Pán Boh sa predstavuje ako ten, ktorý konečne sa stretne s tými, ktorí po ňom túžili, je tam štvrtý verš. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Každú slzu. A smrti už viacej nebude. Ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude. Lebo prvé veci pominuli. Čo sú to za slzy, ktoré Pán Boh bude utierať? Tam, vo večnosti. Tam budú slzy. Tam niekto sa mu hodí do náručia a bude usedavo plakať. Bude nariekať. Čo myslíte, kvôli čomu bude nariekať? Aké to budú slzy? Slzy radosti? Áno. Som presvedčený, že to budú veľmi bolestivé slzy za tými, ktorých túžili tam stretnúť, po ktorých veľmi túžili, aby tam boli, a oni tam nie sú. A oni, keď ich tam nemajú, tých najbližších, tak prichádzajú za Pánom Ježišom a jemu vlastne to povedia a jemu sa vyplačú. A Pán Ježiš, a jemu je ľúto, pretože on spravil všetko, aby tam boli. On dal svoj život, on spravil viac, ako my sme pre nich spravili. Skôr my si budeme vytýkať, že sme málo spravili, že sme mohli viacej, ale Pán Ježiš povie, ja už som fakt viacej nemohol, som aj život dal. A my uvidíme, že my sme ten život nedali, že my sme dokonca ani menšie veci nevedeli dať. Slzy, ktoré tam budú slzy bolestivé, bolesti, slzy lútosti, slzy sklamania. Ale kto ich bude utierať? Kto jediný ich môže zotrieť? A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Každú slzu. To znamená, že Pán Boh dokáže vysušiť každý žiaľ, ktorý tam ešte bude za tými. On ukáže, že vlastne nemohol, aj keď ako chcel, nemohol. Nie preto, že by on nebol to chcel, ale preto, že zabránili tomu práve tí, o ktorých tak pôjde, za ktorými sú tie slzy vylievané. To zdôvodnenie alebo vysvetlenie nakoniec pôsobí, áno, o vysušenie tých slz. Smrti, žalosti, kriku ani bolesti viacej nebude. Štyri veci, ktoré sú tu spomínané. Áno, ktorých nebude. Smrť, žalosť, krik, bolesť. Číslo 4, prosím vás. Čo symbolizuje v zjavení? Číslo 4. Univerzálnosť. Univerzálnosť, áno. Čo nám to chce povedať? Čo nám to chce povedať v súvislosti so smrť, žalosť, krik, bolesť? Áno. Univerzálna likvidácia alebo zničenie všetkých tých negatívnych a bolestných a takých hriechom poznačených emócií, ktoré na tejto zemi sme prežívali. Áno. Nič z toho. Áno, to je univerzálny pohľad na likvidáciu tohoto všetkého. Nič také tam nebude. Prečo? Lebo prvé veci pominuli. S čím to bolo spojené? S hriechom? Tak to zmizlo. To nebude. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: hľa, činím všetko nové. A riekol mi: píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. Ten, ktorý sedel na tróne, povedal. Prosím vás, kto to tam sedel na tom tróne? Kto to povedal? Kto sedí na tróne? Áno. Pán Ježiš, jeho otec, áno. Ten, ktorý sedel na tróne, teda Pán Boh, z Božieho trónu, vychádzajú slova: hľa, činím všetko nové. Činím všetko nové. Nový stvoriteľský akt. Činím všetko nové. Úplne nové. Nepoznačené tým starým. Áno. Činím všetko nové. A potom: píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. Kto to povedal, prosím vás? Stvoriteľ, ktorý stvorí všetky veci. Ako keby chcel potrhnúť význam a zdôrazniť a hovorí: píš Jánovi, ktorý zapisuje, píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. Keď niečo na tomto svete je verné a pravdivé, za čím Pán Boh stojí? Za čím stojí ten, ktorý je pravda, ktorý nikdy neklame, ktorý nás stvoril? Hovorí: píš, lebo tieto slova sú verné a pravdivé. On vie, že podliehame pochybnostiam. On vie, že sme veľmi labilní a príde taký vietor, onaký vietor, taká filozofia, onaká filozofia, už máme pochybnosti. Preto Pán Boh hovorí: píš, lebo tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi: stalo sa, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízní z prameňa vody života, zadarmo. Prečo akoby takéto zvláštne slova: a riekol mi? Prečo to tam Ján píše: a riekol mi? Stalo sa. Aký to má význam? Kde by ste našli takéto slova spomínané v Biblii? A riekol mi, riekol, povedal, stalo sa. Hovorí vám to niečo? Pri stvorení. Máme tam niečo tak? Pán Boh povedal? A stalo sa. Čo to je? Symbol čoho, prosím vás, to tu je? A povedal a stalo sa. Čo to je? To je akoby popis stvoriteľskej moci Pána Boha. Obraz, áno. Jan to nevedel nejako popísať bližšie. On to nevedel opísať, čo by mohol napísať nejak viac. Riekol mi: stalo sa, áno. Ja som alfa i omega. Ako keby Pán Boh chcel povedať, že všetko to, čo Jánovi prichádzalo na mysel, všetko to, čo mu bolo diktované, že uvidí, to už ako keby bolo hotové. To už ako keby bolo 100% isté. To sa už stalo, Ján. Ty si to napísal, ale to je tak isté. To sa už stalo. Ty síce píšeš, že si to videl, že to bude, ale to už je hotová vec. Áno? Tie slova sú verné a pravdivé. Stalo sa. O tom vôbec nepochybuj. Ja som prvý alfa i omega, počiatok i koniec. Pán Boh sa tu predstavuje ako ten, ktorý môže povedať: stalo sa, lebo na začiatku a na konci som ja. A keď ja hovorím, že to tak bude, tak to už ako keby sa tak stalo. Áno? Potom pokračuje v tom: ja dám tomu, kto žízní z prameňa vody života, zadarmo. My sa opäť stretávame s týmto obrazom, kde Pán Boh sľubuje len tým, ktorí majú smet, ktorí túžia. Všimnite si, že Pán Boh nemôže dať niekomu, kto nechce, kto netúži. Pán Boh mu nemôže dať. On by mu aj chcel dať, ale keď potom niekto netúži. To znamená, že nič preto nespraví, aby sa zohnul a zobral si to. Rozumiete? A pretože ten dar, ktorý Pán Boh priniesol a dal, je tak úžasne cenný, že ten človek si ho nikdy nemohol získať. Pán Boh ho vydoloval, dal, spravil, ale vedie človeka k tomu, aby bol tak dobrý a namáhal sa aspoň zohnúť a zobrať si ho. Áno? Preto, že to zohnutie sa znamená zbavenie sa mnohých tých vecí, ktoré nás dvíhajú hore, znamená odbremenenie sa, zhodenie toho hrozného ruksaku, áno, a toho bremena hriechu a zdvihnutie toho obrovského daru, ktorý nám Pán Boh dáva, bez tej túžby zhodiť to všetko zlé zo seba a zohnúť sa preto dobré, to nemôže nikomu dať. Len ten, kto žízni, len ten, kto naozaj túži, potom bude ochotný hodiť ten ruksak dole s tými starostiami a s tým hriechom a zodvihnúť sa preto, čo Pán Boh nám obrazne dáva. Teda len tomu, kto má smet, kto naozaj žízni, kto túži, celou bytosťou túži, tak tomu Pán Boh chce dať. Prosím vás, a čo mu dáva? Z prameňa vody života zadarmo. Z prameňa vody života zadarmo. Je to obraz, ktorý je použitý hlavne v súvislosti s lepším pochopením, pretože nám prameň vody života asi ťažko niečo hovorí, ale zase, keby sme poznali trošičku históriu, trošičku hlbšie históriu ľudstva, tak by sme vedeli, že ľudstvo vždycky túžilo objaviť prameň mladosti. Vždycky túžili objaviť taký prameň, ktorý bude pre nich znamenať elixír mladosti, zdravia a života. Čo myslíte, prečo tie národy, v mnohých národoch sa to popisuje, áno? V mnohých tých mytologických správach tam nachádzame tak toto, ale prečo? Ako ľudia prišli na takú myšlienku, že také čosi by mohlo byť? Čo myslíte, keď Pán Boh stvoril raj? Áno? Bolo v raji niečo podobné? Bolo. V raji bolo niečo, na čo to ľudia mohli na všetko zabudnúť. Áno? Nemuseli túžiť tí hriešní ľudia ani po Pánu Bohu. To nie. Ale za jednou vecou im bolo strašne ľúto. Áno? Jednu vec by strašne chceli mať. A to bol ten prameň vody živej, áno? Tá živá voda. Živá voda z raja, áno? Vedeli, že niekde na svete také miesto je. Zázračné účinky, kto sa z tej vody napí, áno? A tak túžili. Prosím vás, indiánske národy potom túžili. V marci v roku 1513 vyplávala z prístavu v Portoriku španielská loď hľadať prameň večnej mladosti. Povedali im o tom indiáni, ktorí tam žili. Áno. Tvrdili, že vedia o zázračnom pramení, ktorého vody vraj aj starého človeka, keď sa napije, omladia. Nemocní sú vždy uzdravení a celému telu je dodaná ohromná sila. Expedícia, vtedajšia takzvaná, áno, ktorá sa vybrala hľadať na základe tých indiánskych správ tento prameň, 27. marca nám dorazila na Floridu, našli tam prameň, ktorý pomenovali prameň mladosti. Áno, nebol to samozrejme ten prameň, po ktorom túžili, ale dodnes sa ten prameň tam tak volá. Áno? Alebo tá krajina tak volá. Ale tá túžba ako keby zostala stále v ľuďoch. Keď Pán Ježiš sľubuje, že bude môcť ten, kto má smet, nabrať z prameňa vody života zadarmo, to znamená, že Pán Boh nám dáva a sľubuje večnú mladosť. Večnú sviežosť. Ničím nepodmienenú nesmrteľnosť. Áno? Ten 7. verš hovorí o tých, ktorí zvíťazia. 7. verš hovorí, kto víťazí, zdedí všetko a bude mu Bohom a on mi bude synom. Pamätáte si už, kde sme sa stretli s tým pojmom, kto víťazí? Pamätáte si? V listoch, keď Pán Boh odkazuje správu jednotlivým kresťanom v rôznych dobách. K Každý ten list končí zasľúbením. Kto? Víťazí. Kto víťazí, dostane bielý kamienok a na ňom nové meno. Tomu dám sedieť so sebou na svojom tróne. Kto víťazí, kto víťazí, kto víťazí. Všimnite si, opäť sa stretávame aj v tejto chvíli s tým slovíčkom, s tým zasľúbením. Kto víťazí, zdedí všetko. Prosím vás, je tu niečo, čo by Pán Boh vynechal v tom zasľúbení? Čo by nám nesľúbil? Zdedí všetko. Kto? Víťazí. Ten, kto víťazí, a teraz kde, kedy, nad čím, ako víťazí. Spomínate si ešte, čo sme o tom hovorili? Víťazí každý deň. Dennodenne. Zápasy. Áno? Najťažší boj máme s čím? S tými druhými ľuďmi? So sebou. Ten kríž, ktorý si každý jeden nesieme, to je priesečník, kde sa krížuje moja vôľa a Božia vôľa. Áno? Moje sebectvo, môj egoizmus a Božia sebeobetavá láska. Tam, kde sa to pretína v tom našom živote, to je ten kríž. To je tá naša bolavá vec. Áno? Kedy uprednostňujeme nie to, čo Pán Boh chce, ale to, čo my chceme, no a vtedy už to svedomie začína zarezávať. Áno? A my cítime, že je to bolestivé. Kto víťazí v Božej moci a v Božej sile, zdedí všetko. Všetko, áno? Nie polovicu majetku, jednu desatinu zdedí, ale všetko. Pán Boh sľubuje, že daruje všetko. Všetko, čo on pripravil. Budeme mu Bohom a on mi bude synom. Prosím vás, je ešte nejaké vyššie vyznamenanie pripravené? Keď stvoriteľ celého vesmíru hovorí, ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Len o jednom môžeme v Biblii čítať, že pán Boh hovorí, že mi bude synom. Že to je môj syn, v ktorom sa mi zalúbilo. O kom? O Pánu Ježišovi. Všimnite si, čo dáva Pán Boh, aké zasľúbenie nám dáva. Že tak, jaký on mal vzťah k Pánovi Ježišovi, že taký istý vzťah má pripravený aj pre nás. Áno? Že tak mi bude drahý, jak mi bol môj syn drahý, aj on mi bude tak. Takýto úzky vzťah. Viete si predstaviť ešte niečo viacej, že by nám mohol Pán Boh pripraviť, slúbiť, darovať? Viete, ešte máte niečo, čo by mohlo byť viacej? Zdedí všetko, čo je vo vesmíre. Áno, všetko, čo je vo vesmíre. A čo sa týka jaksi vzťahu Pána Boha k nám, bude taký, aký mal k svojmu vlastnému synovi. Áno, k samému sebe. No, viete ešte niečo viacej si predstaviť, čo by Pán Boh jaksi si šanoval len pre seba, alebo nechcel dať a nechcel sa podeliť? Viete? Nič. Nič už Pán Boh si nenechá také, čo by nedal. Áno? Čo by nebol ochotný dať. Prosím vás, to je tak fantastická správa z knihy Zjavenia, že my si ani nevieme predstaviť bytosť, ktorá by bola, mala väčšie srdce, väčšiu lásku, ktorá by nás viacej milovala, ktorá by po nás viacej túžila. Nevieme si predstaviť. Áno? To zďaleka ani my sami voči sebe nie sme takí, ako je Pán Boh voči nám. A to už nehovorím ani o láske matky k dieťaťu alebo naše manželské vzťahy, že to sa nedá zrovnať. Ale. Osmý verš začína slovíčkom ale. To slovíčko ale nám niečo naznačuje. Pán Boh najskôr hovorí o tej kráse, o tej nádhere, o samom sebe, o tom, čo nám pripravil. Ale musí povedať aj ale. Všimnite si 8. verš. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Ale čo? Čo by sme povedali? Ale čo? Koho tam menuje? Na prvom mieste je kto spomínaný? Bojazlivý. Prosím vás, tí bojazliví, to sú veľmi zvrhlí ľudia. To sú lotri ohromní. Áno, to sú tí výtečníci a zlodusi, ktorí sú všade na prvom mieste. Bojazliví. To sú tí výtečníci a zlodusi, ktorí sú všade na prvom mieste. Bojazliví. Boja. Čoho sa boja? Z čoho majú strach? Boja sa riskovať. Boja sa vystaviť svoje meno, ano, na to, aby neboli posmievaní, opovrhovaní. Ano? Boja sa predstaviť, alebo prihlásiť sa, alebo vyznať, pre koho sa rozhodli. Boja sa, že by boli pohanení za to, že by sa im posmievali. Oni sa boja. Oni nie sú zlí, ale sú len trošku bojazlí. Nie je to hrozné, ale bojazliví. Bojazliví sú nakoniec sami sa, tým, že sa nevedeli pevne rozhodnúť, postaviť na Božiu stranu, tak v tej nerozhodnosti a bojazlivosti zaspali na strane tých najhorších zločincov a vrahov. Zostali na tom druhom brehu. Len preto, že boli bojazliví. Že nechceli risknúť s Pánom Bohom. Že nechceli spraviť ten krok viery. Báli sa. Lepší im bol vrabec hrsti, ako holub na streche. Mali strach. Mali obavy. Neverní, ktorí sú tu spomínaní. Prosím vás, neverní. Môže byť niekto neverný, kto vernosť nesľúbil? Môže? No neverný je ten, kto predtým bol verný. Kto vernosť sľuboval. Čo myslíte, čo je to za skupina tých, ktorí sú neverní? To sú tiež takí poriadní zloduši? Neverní. Neverní. Oni dobre začali. Oni sľubovali vernosť. Ale nevydržali. Boli neverní. Čo myslíte, Pán Boh chce po nás, aby sme boli slávni, mocní a úspešní na tejto zemi? Alebo aby sme mu boli verní? Verní. Veľmi podobné, jak v manželstve. Ano. Nemusí sa nám mnoho vecí podariť. Nemusí nám mnoho vecí výjsť na tejto zemi spraviť. Nemusíme byť ani slávni a populárni. To Pán Boh od nás nežiada. Ale čo žiada? Vernosť. Aby sme boli verní. Zarazilo ma, že na prvých dvoch miestach sú bojazliví a neverní. To nie sú zlí ľudia. Tí bojazliví a neverní. Tí bojazliví sú takí plachí, veľkí dobráci a tí neverní boli raz verní. Sľubovali vernosť. Postavili sa na správnu stranu. Ale nevydržali. Boli slabí. No, boli ľudia. A potom nasleduje, áno, ten obsah tej strany. Ohavní, vrahovia, smielnici, čarodejníci, modlári, všetci lhári, ich diel je v jazere. To už, táto kategória nám je jasná. Áno? Tí už tam ako keby patrili do tej skupiny. Len zaražajúce je, že sú tam aj tí, ktorí nevynikali zrovna tým najhorším, že? Čo nám to hovorí, prosím vás, veľmi jasnou rečou, toto rozdelenie? Koľko skupín ľudí ste našli tu, v tejto časti Biblie? Na koľko skupín ľudí sa rozdeľuje tento svet? Na koľko táborov ho tu máme rozdelený ten svet? Na koľko táborov? Koľko? Dva tábory. Stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. On Boh bude s nimi a bude ich Bohom. A potom druhá skupina je ktorá? Tá, ktorých diel je v jazere, ktoré horí ohňom sírov. Teda len tí, ktorí sú pripravení, áno, pre druhú smrť. Jedni zdedia všetko, jedným Pán Boh bude Bohom a oni budú jeho synmi, jeho deťmi. A druhý? Druhých diel je v jazere, ktorá sa volá druhá smrť. Teda definitívny zánik. Absolutný zánik. My sa každý jeden musíme rozhodnúť. Báť sa rozhodnúť, jasne postaviť na Božiu stranu, mať z toho strach, alebo aj sa rozhodnúť, ale nezostať verný tomuto rozhodnutiu, znamená veľmi jasne sa rozhodnúť pre druhú smrť. Áno? Iná cesta nie je. Iná cesta nie je. 21. kapitola Zjavenia ako keby neponechávala priestor na nejaké manévrovanie. Áno? Tieto verše nám dávajú veľmi jasnú výzvu. Buď alebo. Ale všimnite si, že skôr ako nás to celé týmto smerom tak nejak usmerňuje a napudí, tak predtým Pán Boh čo hovorí? Ako to začína? Ukazuje. Všimnite si, že tam máte 7 veršov úžasnej, nádhernej ponuky a 7 veršov toho, čo Pán Boh dal. Ako keby povedal, ja už viac som nemohol vám dať. Ja už som viac pre vás nemohol spraviť. Ja už viac vás nemôžem mať rád, jak vás mám. Ale. A jeden verš, áno, pre tú druhú skupinu. To hovorí, jak veľmi Pán Boh túži, aby sme to dobré prijali. Aby sme sa nechali v úvodzovkách nahovoriť ním, natchnúť, áno, pre to požehnanie, ktoré nám on pripravil. Tá ďalšia časť tejto kapitoly, aj potom ten záver, je vlastne akýmsi popisom, obrazným popisom už len toho pozitívneho. Áno? Toho, čo je pripravené pre Boží ľud, ktorý bude v tom Božom príbytku. Áno? Stáne. To je popis vlastne, nádherný symbolický popis toho, tej budúcnosti, ktorú čaká Boží ľud. Opäť sa Pán Boh ako keby vracal k tomu pozitívnemu. Ale není možné si nevšimnúť ten jeden negatívny verš. Bojazlivý, neverný a vrahovia a tak ďalej. Hovorí to preto, aby sme aj my rozumeli výstrahe, ktorú nám dáva. Aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme nenaleteli satanovi na tú jeho taktiku vlážnosti, a však potom a nebuď z toho taký a veď máš čas. Áno? Tá druhá časť, vlastne tá väčšia časť tej 21. kapitoly Zjavenia potom popisuje domov. To miesto, na ktoré by sme sa všetci vlastne mali nesmierne tešiť. Nie preto, že je tam ten popis toho, čo tam bude. Nakoniec nikoho z nás asi nebude až tak úchvatne priťahovať to zlato a tie perly a tie stavby a neviem, čo všetko tam je popísané, tí drahokami, áno. My nemáme k tomu vzťah. Za prvé sme to ani v živote nevideli poriadne, áno. A, takže sme si nemohli to zamilovať a mať nejaký zvláštny vzťah k tomu a túžiť po tom, že by sme všetko ostatné obetovali preto. Ale to, čo sme si povedali, čo nás tam musí priťahovať, po čom všetci túžime, to je to miesto odpočinku. Chcem ísť domov. Chcem ísť domov. Áno. Už idem, už ma to tu nebaví. Už chcem mať kľud, už chcem mať pokoj. Neviem, jak vám, ale mne sa to stáva, i keď nie je často, ale zatúžim. Prídu také nostalgické chvíle, kedy zatúžim už ísť domov. Áno. A už mať pokoj. A už si oddychnúť a ísť domov. A vtedy, keď sa modlievam, tak sa tak modlievam, aby už Pán prišiel čoskoro. aby už to skončilo, aby som už mohol ísť domov. A to miesto domov si ja nepredstavujem, ešte som si ho nikdy nepredstavoval ako perlové brány a zlaté ulice. Ale vždycky si predstavím ako pripravenú hruď alebo kolena, tak jak sedí a očakávam, že si ma pritúli. To je pre mňa obraz domova. Taký obraz toho, ktorý ako si privinie svoje dieťa, ano, otca, ktorý si privinie svoje dieťa. A to je pre mňa akoby obraz domova. Ano. Pretože viem, že to je bezpečie, to je pokoj. Tam je všetko vyriešené. A keď aj čítame potom popis, a my teraz si ho prečítame ďalej trošičku bližšie, tak uvidíme, že bez toho osobného vzťahu k Pánovi Ježišovi, bez toho, aby on bol tým domovom v tom Novom Jeruzaleme pre nás, pravdepodobne by nás to moc nejak neuspokojilo. 9. verš hovorí, že prišiel ku mne jeden zo 7 anielov, ktorí to mali tých 7 čiaž plných, 7 posledných rán, a prehovoril so mnou a povedal mi: poď, ukážem ti nevestu, manželku baránkovú. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký, a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba, ktorý má slávu Božiu. A jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu ako kameňu jaspisu kryštálovému. A mesto malo veľký múr a vysoký, a malo 12 brán a 12 anielov na 12 a na bránach 12 anielov a napísané mená, ktoré sú mená 12 pokolení synov Izraelových. Od východu 3 brány, od polnoci 3 brány, od poludnia 3 brány a od západu 3 brány. A múr mesta mal 12 základov a na nich 12 mien, 12 apoštolov baránkových. Prosím vás, tu máme len použité číslo 3, 4 a 12. Ale hemží sa to 12-kami. To znamená, že sme v Božom kráľovstve. Symbolika Božieho kráľovstva. Áno? 12. To veľké mesto, to vlastne, čo on chce opísať, prosím vás, to je ten stán Boží s ľuďmi. To je vlastne Pán Boh a jeho ľud, jeho perla, jeho drahokam, jeho to najcennejšie, čo Pán Boh má. Tam je Pán Boh a tí, za ktorých zomrel, ktorých si vykúpil. A teraz si ich vyzdobil, teraz si ich pripravil, dal im všetko, dal im samého seba, dal im všetky poklady vesmíru, už im viac dať nemohol. Ano, dal im svoju slávu, prepožičal im svoju slávu a oni prichádzajú, vracajú sa späť na túto zem. A Ján to mal možnosť vidieť. Keď sa mu to snaží nejakým spôsobom popísať, alebo keď popisuje, preto je to v symbolike, že on chce popísať aj Boží ľud. On chce popísať charakterové vlastnosti. On chce vlastne popísať Pána Boha s jeho ľudom. Ano? A chce ukázať, že to je nádhera, tak prenádherná, ktorej jak si nestačia slovné výrazy. Pretože terminológia, ktorá je použitá tu na popis Nového Jeruzalema, je terminológia najcennejších, najdrahších a najkrajších vecí, ktoré človek v dobe Jánovej poznal. Áno? Keď sa Ján chcel vyjadrovať v superlatívoch, už to nemohol lepšie spraviť. Keď Ján chcel popisovať obraz Božieho kráľovstva, nejak, áno, to už nešlo ináč proste. Už sa fantastickejšie nevedel vyjadriť. Preto je tu tento popis. Teda ja osobne v tom nevidím len, ako keby som mal doslovne, áno, my sme si povedali, že buď to vidíme doslovne, alebo symbolicky. Povedali sme tiež, že zjavenie je symbolický popis niečoho. Áno. Ja by som sa bál vidieť doslovný popis Nového Jeruzalema v tom, čo je tu popísané. Ja skôr vidím v tom náznak, ako keby symboliku niečoho, čo ďaleko presahuje tie čísla, tie pojmy, ktoré sú tu. Áno. Ale zase Ján zobral tie pojmy, tie čísla na to, aby sa mohol vyjadrovať superlatívou. A ešte, aby aj otvoril ďalšie dvere. Áno. A povedal, ale tam, za tým, je už len nekonečno. Áno, v tej nádhere. Preto aj ten popis, všimnite si, 12 mien 12 apoštolov baránkových. Ale aj mena 12 pokolení Izraelových. Teda, kto je obsiahnutý v tom Novom Jeruzaleme? Sú tam len zo starého zákona ľudia? Alebo aj z nového? Áno, všimnite si. Ľud starozákonnej doby, ale aj ľud novozákonnej doby. Aj tí, ktorí patrili, áno, k tomu Jákobovi, teda starý zákon, ale aj apoštolovia, 12 apoštolov, novozákonná doba. Proste on popisuje, že sú tam všetci, jak zo starej, starozákonnej, tak novozákonnej doby. A ten, ktorý hovoril so mnou, mal mieru, zlatú trstinu, aby odmeral mesto, jeho brány, jeho múr. A poloha mesta je štvoruhlastá, ktorého dĺžka je toľká ako šírka. A nameral mesta trstinou 12 000 štády. Jeho dĺžka, šírka a výška je rovnaká. A jeho múru nameral 144 lakťov, mierou človeka, ktorá je tiež mierou aniela. A stavbou jeho múru bol jaspis a mesto bolo čisté zlato podobné čistému sklu. Opäť tu máme čísla, s ktorými sa stretávame. 12 000 štády alebo 144 lakťov, 12×12. Zase úžasná symbolika. No? Nie, aby sme ako v tom merali. Myslím, že to niekto aj počítal a vyšlo mu to 2228 kilometrov, že by bola šírka, dĺžka aj výška, no? Keď by to premenil na číselnú mieru. Vyzeralo to ako obrovská kocka, ktorá keby dopadala sem. Ale to nie je to podstatné, no? Aby sme týmto spôsobom išli a merali to. To, čo nám chce tento popis povedať, to, čo Ján videl, áno, Ján videl všetku tú nádheru, ale tým, že mal trstinu vo svojich rukách a mal hovorí, že to nebolo niečo nekonkrétne, nemerateľné, áno, ale že to bolo niečo nádherné, osobné, lokálne. Niečo, čo malo určitý systém, určitý poriadok, kde nikto nechýbal. Áno? To nám chce ten obraz vlastne tým povedať. Že tam sa nepohybujeme v nebi, teda na nejakých obláčikoch, nejaké dušičky, ktoré tam poletujú, áno, a rozumiete? Alebo nejaká neosobná nirvána tých, ktorí putovali z jedného tela do druhého a potom sa rozplynuli v nejakom fluide. Áno? Ale to je konkrétne, veľmi konkrétne miesto. S konkrétnymi, jasne formulovanými a popisovanými, či už osobami, ktoré tam máme, starozákonnej a novozákonnej dobe. Je to tam veľmi jasne udané. Keď ďalej potom popisuje základy múru, 19. verš, boli ozdobené všelijakým drahým kameňom. A teraz ich tam popisuje. Prvý základ jaspis, druhý zafír, tretí chalcedon, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý sardinus, siedmy chryzolid, osmy beryl, deviatý topaz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametist. Áno? Ten popis tých 12 drahokamov, ktoré sú tam popisované, zase by malo niečo symbolizovať. Prosím vás, na čo boli múry toho, múry mesta? Na čo si mesta, kedy si stávali múry? Na čo? Na ochranu. Aj dneska si stávajú veľké mesta múry? Stávajú? Nie. Je to jasný dobový obraz z doby Jána, keď Ján bol? Áno? Ján videl mesto a tie mesta, čo on poznal, boli vždycky ohradené múrom. Áno? A dokonca boli vždycky stávané na vysokých kopcoch, tie mesta, áno? Takže aj výška toho mesta, ako keby bola daná tým kopcom. Všimnite si, že to všetko hovorí v prospech tej Jánovej doby. Áno? Jeho rečou. Ján veľmi zrozumiteľne hovorí svojím jazykom, jazykom svojej doby. A tých 11, tie múry, ktoré tam sú okolo toho mesta, prosím vás, áno, ktoré ja nemám problém vierou prijať, že skutočne to mesto môže mať také nádherné múry. Áno? To Božie mesto, ktoré zostupí Nový Jeruzalém, že to bude skutočne konkrétne mesto. Že to bude skutočne konkrétne miesto. Áno? Bude to nejaký obrovský kozmický koráb. Áno? Úžasne veľký, pretože bude putovať. Áno? Alebo skoro malá mini planetka, no, s tými miliardami ľudí. A bude putovať vesmírom, až príde sem. Áno, tak si to môžeme predstaviť. Teda môžeme mať aj konkrétnu, áno, bude to niečo konkrétne, kde budú konkrétne bytosti, konkrétny Pán Boh, ľud starozákonnej, novozákonnej doby. Teda bude to niečo úžasné. Keď si pozriete do zjavení v starom zákone, kedy sa zjavil Pán Boh, tak to bol vždycky nejaký lietajúci stroj, ktorý je tam popisovaný. Kola v kolách, oči v očiach, no aj tam taká hlava, onaká, vždycky je to ako živé, ako niečo konkrétne, áno, osobné. Inak sa už nevedia do iných pojmov vtesnať tí písatelia. Ale nikdy to není nejaké také, áno, že si nevieme predstaviť nejaké bytosti. Vždy je tam konkrétny popis. Aj tento popis chce hovoriť o veľmi jasnej perspektíve, konkrétnej perspektíve. Ďalšie detaily, ktoré sú tam popísané, 21. verš. 12 brán, 12 periel. Jedna každá brána bola z jednej perly. A ulice mesta čisté zlato ako priezračné sklo. Opäť symbolika toho popisu chce ukázať, že Ján, ktorý vtedy, prosím vás, ani nejedná tak o to, že brány alebo brány a perly, ano, nám je ťažko si predstaviť, pretože perla podľa nás je malá gulička. No? No tak jak viete si predstaviť brány ako perly? Ano? Viete si to predstaviť? Brány ako perly? Keby ste to jak si zosobnili, no tak vám vyjde smiešná predstava. No? Ale keby sme si predstavili to, že vlastne na čo slúžili brány? Na čo? Aby sa nimi vchádzalo. Áno. Na čo budú slúžiť v tom meste brány? Aby sa nimi vchádzalo. Áno. Aby sa nimi vchádzalo. Kto bude nimi vchádzať a vychádzať? Boží ľud. Áno. Ak tie brány, ktorými sa bude vychádzať a vchádzať, sú tu pripodobnené perle, krásnej, žiarivej, bielej perle, áno, cez ktorú sa bude vchádzať a vychádzať. Musí to byť niečo tvrdé ako perla, hmotné, alebo krásne ako perla. Biele, nádherné, priechodné, priezračné. Áno. Skúsme začať rozmýšľať trošičku viac aj v symbolických pojmoch, než len v tých takých osobných a hmotných. Áno. Ja vám to nebudem, nechám aj priestor pre vašu predstavivosť. Sklo, ktoré je tu spomínané, perly, ulica mesta, čisté zlato, ako priezračné sklo. Sklo malo vo vtedajšej dobe hodnotu, veľkú hodnotu, pretože nemali ho na každom okne, ako my dneska, no? Ale ono sa im ťažko dostávalo a malo hodnotu, ako kryštálu hodnotu, teda, ktorá bola vymienená za drahé veci. Priezračné, nádherné. Keď zlato a sklo, to boli tie pre nich najväčšie hodnoty, ktoré vtedy mali a za ktoré si mohli všeličo kúpiť. Keď tu hovorí, že tam budú ulice, mesta vydláždené tým najkrajším, čo si vieme predstaviť, tak nechcel povedať, že naozaj sú tam uličky, v ktorých je v skle zalievané zlato. To nie. Nezosobníme si to tak. Ale čo chcel povedať tým? Bežne v uliciach býva na zemi čo? Špina, prach, áno. Ale on hovorí, že tam, áno, aj keď budú ulice, keď teda bude miesto, po ktorom sa bude chodiť, tak to bude absolútny opak toho, čo je tu na zemi. Ale absolútny opak toho, áno. Pretože tu na zemi, to je to najmenej, na tej ulici na zemi je to, čo si ľudia najmenej vážia a po čom najviac šlapú, čo nemá pre nich žiadnu hodnotu, je pre nich len špina. Ale tam budú chodiť po niečom, čo tu pokladáme za najväčšie bohatstvo. Ano? Proste, že je to prevrátená hodnota. Ano? Že to, čo pre ľudí na tejto zemi znamená to najkrajšie a najcennejšie, tam nebude mať žiadnu cenu. Bude ako keby sa šlapať potom. Rozumiete tej symbolike? Pán Boh nám chce ukázať na iný rebríček hodnot. Áno? Na iný svet. Keď sme začínali tú kapitolu slovami a hlačením všetko nové, nové nebo a nová zem, nemyslíte si, že aj nové hodnoty tých vecí, ktoré sú tu, tam budú? Áno? Niečo tak krásne, naozaj, čo na ľudskú mysel ani nevstúpilo. No ale predsa nás musí zaujímať viacej, než to, čo tam bude, tie vonkajšie veci. Všimnite si, že popis tých vonkajších vecí, ktoré tu na Ján udáva, ako keby chcel ich úplne ako znegovať, tie hmotné veci. Myslím v tom slova zmysle, že ukazuje, že to, čo je pre nás tu najcennejšie, to bude odrazový mostík pre hodnoty, ktoré tam budú. Ano? Že to bude to najmenšie tam. Ano? A od toho sa bude odrážať potom už len krajšie, lepšie, cennejšie, a hodnotnejšie. Ale zase sa vracia k niečomu, čo je pre nás ďaleko dôležitejšie a podstatné, než sú hodnoty materiálneho rázu. Chrámu som v ňom nevidel. Prečo v ňom nevidel chrám? Prečo? Z akého dôvodu? Prečo tam chýba nádherný chrám? Prečo? Lebo Pán Boh všemohúci je jeho chrámom a baránok. Áno? Lebo tým chrámom Božím, to je ten ľud, ktorý tam je. Lebo uprostred toho ľudu, Božieho ľudu, ľudu starozákonnej a novozákonnej doby, uprostred neho je a býva sám Pán Boh. Teda oni tvoria ten chrám. Oni sú tým novým Jeruzalemom. Oni sú tým mestom a oni, áno, ktorí sú pripravení tam, oni sú vlastne aj chrámom. Lebo on býva s nimi, lebo Pán Boh je tam. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecou je baránok. Sila svetla, intenzita svetla, no, predpokladá sa, že Božia prítomnosť, Pán Boh je oheň spalujúci, že Božia sláva je tak silná, že nič hmotné nemôže zniesť. Ano? To je niečo úžasné, aká sila. Keď vedci sledujú hmlovinu Orion, kde dodnes vznikajú hviezdy a majú za to, že sa tam tvoria nové hviezdy a zvlášť tú hmlovinu M43, kde je, aspoň tak predpokladajú, vlastne vchod do tretieho neba, odkiaľ by mal Pán Boh prísť, Pán Ježiš prísť na túto zem, tak vraj práve z toho koridoru vyžaruje taká úžasná intenzita svetla, ktorá sa rovná sile 143 tisíc našich slnc. Áno? Sile. Takže keď si predstavíme, že Božia blízkosť, Božia sláva by bola taká ako 100 tisíce našich slnc, áno? Tak je treba, aby tam jedno slniečko ešte niekde bolo? Popri tom. Preto je to aj napísané, že tam netreba niečo také ako slnko, mesiac, aby svietili. Lebo sláva Božieho osvecuje, je tam Pán Boh prítomný. Áno? Tam nebude noci. A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle. A kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť. A jeho brány sa nebudú zavierať vodne, lebo veď noci tam nebude. A vnesú do neho slávu a česť národov. A nevôjde do neho nikdy nič obecného a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života baránka. Národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle. Kde sa to naučili? Tí, ktorí sú spasení, kde sa naučili chodiť v jeho svetle? Už tu? Na tejto zemi. Prosím vás, čo to znamená chodiť v jeho svetle? Keby sme študovali dobre túto myšlienku z Biblie, tak by sme sa dozvedeli, že je možné aj byť v tme. Áno? Žiť v tme. Chodiť ako v tme. Ale že je možné prijať svetlo sveta do svojho života a že je možné chodiť v jeho svetle. Určitým odbleskom toho Božieho svetla pre nás sa stalo Písmo sväté. V Biblii je napísané v Žalme 119:5, že ono je svetlom sviecou moje nohe a svetlom môjmu chodníku. Svetlo a svieca. Ano, pretože tu je akýsi odblesk Božej slávy. Ano, my môžeme postrehnúť Boží charakter. Chodiť v tej Božej sláve, naučiť sa chodiť v tom Božom svetle, v jeho svetle, znamená netápať v tme, ale mať vždycky toho, kto mi osvecuje môj život. Dáva zmysel môjmu životu. Dáva svetlo. Na konci toho môjho života je svetlo a ja viem, kam mám ísť. Ale on je aj sviecou pre každodenný život. Pre jeden krok, druhý krok. On mi dokáže posvietiť. Pán Boh mi je svetlom, ktorý osvecuje moje životné kroky a radí mi, čo mám robiť každý deň. Čo by bolo najlepšie? Dáva mi rozum. Dáva mi svedomie. Dáva mi poznanie zákonov a princípov. Dáva mi slobodnú vôľu, aby som sa rozhodoval a riadil ňou. Teda dáva svetlo do môjho života. Na každý deň, na každý krok. Ale aj na koniec toho chodníka. ukazuje, až kam sa mám dostať, kam sa mám uberať. Teda tí, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle. A kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť. Akú oni vlastnia slávu a česť? No len tú, ktorú predtým dostali. Ktorú získali, áno, tú slávu a česť. Od koho? Od Pána Boha, áno. Pán Boh ich spravil pred slávnymi a dal im česť, áno. Poznáte nejakého kráľa, ktorý bol slávny a dostal česť? Poznáte? V starozákonnej doby kráľa nejakého poznáte? Šalamún, Dávid, áno, kráľovia. Dávid bude spasený? Je napísané o ňom, že bude, áno. A on vniesie svoju slávu a svoju česť, áno. Ale aká je to sláva a česť? Jeho? On bude tak, viete, ja som teda naozaj si zaslúžim takú slávu a česť, lebo ja Dávid, nikdy som nič zleho nespravil. A všetci, čo čítali Bibliu, sa len pousmejú potom, nie? Myslíte si, že by to tak bolo? Nie. Nikdy to nebude sláva a česť za naše hrdinstvá, za naše úspechy. Ale keď vnesú slávu a česť, aj o tých, apoštol Peter v Petrovej, 2. kapitole, 9. verš, ich nazýva, vy ste kráľovské kňazstvo. Národ svätý, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali ctnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Aj tam sú kráľovia, ktorí sú spomínaní. A tými kráľmi vlastne sme my, kňazmi. Áno? A tí tam vnesú slávu a čest národov. Teda niečo, čo patrilo Pánu Bohu. Niečo, čo bolo jeho, čo nám prepožičal. Ano? Čo bude len na jeho oslavu. Ale zase kapitola končí. Nevojde do neho nikdy nič obecného. Teda, čo je to obecné? Opak svätého. Áno? Opak svätého. Teda to, čo je v úvodzovkách nesväté. Áno, neoddelené pre Pána Boha, čo sa neoddelilo pre Pána Boha. Čo robí ohavnosť alebo lož? Iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života baránka. Iba tí tam vojdu. Celá 21. kapitola a potom aj teda 22. kapitola, to sú slova, ktoré nám jak si pripomínajú perspektívu večnosti, ale nie z takého pohľadu, možno ak ste hovorili na začiatku, že ste boli učení. Lebo to by nebolo po čom túžiť. Áno? Kdežto, keď si predstavíme to, že Pán Boh nám nebo popisuje nie ako miesto, na ktoré sa máme tešiť, áno? Ale kde nám dáva popis vlastne samého seba, všetkých svojich darov, ktoré on mal, svojej lásky, kde on nám popisuje, že nebo je preto nebo preňho, lebo tam budú jeho deti. Lebo tam bude ľud starozákonnej a novozákonnej doby. Lebo tam budú tí, za ktorých on zomrel. Preto je to nebo. Ano? Nebo je miesto, kde sú tí, ktorých on miloval. Nebo je miesto, kde sú vzťahy také, jak jeden autor povedal, kde ja som šťastný, pretože ten druhý má radosť. A ten druhý, áno, je radostný, alebo je šťastný, pretože ja mám radosť. To je nebo. Takto je popísané nebo. Nebo to je miesto, kde sú takéto vzťahy. Kde máme všetci domov. Áno? Kde si všetci môžeme oddychnúť ako to dieťa v náruči svojho otca. To nebo je miesto, kde sa nemusíte báť, že vás budú podozrievať z nejakých zákerných pohnutok, nečistých myšlienok, nejakej zákernosti, nejakej špatnosti, kde vám budú pripisovať všetko zlé. Kde sa nebudete musieť nejak tak báť alebo mať strach, báť sa otvoriť, báť sa aj povedať niečo, čo si myslíte. Že bez strachu, že nebudete pochopení. Miesto, kde viete, že aj keď ste zlé spravili, aj tak vás tam majú radi. Aj keď sa vám niečo nepodarilo, aj tak vás tam majú radi. To dieťa, aj keď sa chce pochváliť tomu rodičovi, keď už má 2,5 roka a teda chce sa pochváliť, ak vie utekať, a tak sa rozbehne a padne, tak ten otec sa nahnevá a povie, tak ty už nie si môj syn, lebo si padol. Je to možné, aby sa také niečo stalo? Ani ľuďom nie. Áno? A nie tak Pán Boh, áno? Ktorý, keď aj videl tie naše pády, tie naše kopance, áno? Tie kotrmelce, ktoré sme narobili, tak s o to väčšou nehou sa k nám zohnul, ofúkal nám to koleno, áno? Priložil náplasť a proste nebol ako ten škodaradostný brat, ktorý tam za rohom sa smial a posmieval sa nám a povedal, ha, 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 dobre, že sa ti tak stalo. Nie, on nie, áno. Nebo je miesto, kde panujú takéto vzťahy. Ano? Miesto, po ktorom oprávnene túžime už tu na tejto zemi, aby čím skôr prišlo, aby sme už si odpočinuli. Aby to už bolo. Keď apoštol Pavel rozmýšľal o tom, tak hovorí, už by som chcel zomrieť a byť s Pánom. Už by som tak potom túžil. Myslím si, že by mi to bolo lepšie, keby som zomrel a bol s ním. Ale kvôli vám asi bude lepšie ešte tu zostať. Kvôli vám. Trápiť sa, áno, byť kritizovaný, byť osočovaný, a keď tam čítate ten dopis do Korintu, keď čítate, koľko si užil, za akého ho mali a za ako ho, aké pohnutky mu pripisovali, áno, nedivíme sa, že už mal toho dosť a povedal si, už by som išiel domov. Mal pokoj od vás. Ale pre vás bude lepšie ešte asi, keď tu zostanem. Skúsme aj my prehodnotiť, keď študujeme knihu Zjavenia, prehodnotiť naše predstavy o večnosti. Pretože to nebude miesto, kde jedna taká priesvitná dušička bude, áno, sa prechádzať z druhou po obláčiku. Ale to bude miesto, ktoré bude tak konkrétne ako táto naša zem. Len bez smrti, bez chorôb, bez tej celej deštrukcie hriechu, ktorá je tu naprítomná. Kde kapacita nášho mozgu bude naplno využitá. Podľa starozákonných obrazov každý budeme môcť rozvinúť talent a schopnosti, ktoré máme takmer do nekonečna, ich rozvíjať a rozvíjať. Tvoriť hodnoty, ktoré budú nás jaksi obšťastňovať a druhým prinášať obrovskú radosť. A bude priestoru dosť v celom vesmíre. Ak niekto bude túžiť cestovať, tak bude môcť nasledovať baránka kamkoľvek pôjde. Teda precestovať s Pánom Ježišom celý vesmír, všetky tie miliardy svetov. Áno. Ak niekto bude mať sklony niečo iné robiť tu na tejto zemi, tak bude mať dosť priestoru. Že Pán Boh dáva konkrétne predstavy. Ale to najkrajšie, čo tam bude, to budú vzťahy. Vzťahy, pretože tam bude možné tie vzťahy rozvíjať. Keď si zoberiete... Niekedy, kedy vám je dobre na tejto zemi? Čo by ste povedali? Ktoré chvíle pokladáte za také príjemné a šťastné na tejto zemi? Ktoré? Radostné srdce, ale ešte kedy nevnímate čas? Kedy? Kedy sa vám zdá, že ani, jak sa zastavil čas? Kedy to býva? No, to je pravda. Áno, to je pravda, ale mal som na mysli teraz pri vedomí, keď sme, áno? Že kedy, takto, v tom živote, keď žijeme a sme pri vedomí, kedy sa vám zdá, ako keby sa zastavil čas, že vám je tak krásne, tak príjemne? Áno, stalo sa vám, že ste stretli nejakého priateľa z mladosti, niekoho ozaj svojmu srdcu blízkeho. A zarozprávali ste sa a rozprávali ste si, čo on prežil a čo ste vy prežili, áno? A ani ste nevedeli, ako... Áno, a 3 hodiny len tak, proste, aby ste len zvykli, jak je. Stalo sa vám to niekedy? Čas. A vtedy si... A keď sa stretnete s niekým, koho si vážite, niekoho, kto vám je veľmi blízky vášmu srdcu, vtedy by ste chceli, aby sa zastavil čas. Aby ste s ním mohli zostať ešte, áno? Keď učeníci videli pána Ježiša, Eliáša a Mojžiša, počuli ich rozhovor, tak boli okúzlení tým, že hovorili, dobre nám je tu. Postavíme 3 stany a takto to ako zakonzervujeme na večné veky. Ano? Už aby sa to ani inak nezmenilo, len takto. Takú túžbu mali. Teda sú chvíle v našom živote, kedy si povieme, ej, aby to zostalo. A teraz si predstavte, že to je to, čo Pán Boh nám pripravuje pre celú večnosť. Že tam budete môcť stretávať, ja neviem, koľko bolo miliárd ľudí na tejto zemi, ktorých Pán Boh bude môcť zobrať. Ich osudy, ich životné príbehy. A vy sa s niekým stretnete? Áno, a stretnete sa treba s takým Jonatánom, áno? Alebo sa stretnete s Mojžišom, alebo niekoho si vyberiete z tých, áno? A predstavte si, budete mať dosť času si všetko porozprávať. Viete si to predstaviť? Nebude vás tlačiť čas. Budete si môcť porozprávať všetko. Áno? On bude zvedavý na váš život. Čo ste vy prežili na tejto zemi? Ako ste potom tu žili? Ako ste bojovali? Ako ste poznali Pána Ježiša? Čo ste s ním zažili na tejto zemi? On sa vás bude na to vypytovať. Vy zase sa budete pýtať na jeho príbehy niektoré. Áno? Potom vás zase vyruší niekto iný. Áno. Kto? Daniel. Áno. Predstavte si, milióny a milióny takých rozhovorov môžete mať. Je večnosť krátka na to? Nie, Pán Boh nám pripravil úžasnú budúcnosť. Áno. Budúcnosť nie len, ktorá by nás tešila z pohľadu materiálnych hodnôt a fyzických hodnôt, ale ktorá by nás mala tešiť a tešiť, teda na ktorú sa môžeme tešiť z hľadiska vzťahov. Pretože že tam bude on a budú tam tí, ktorých on zachránil. Modlím sa o to, aby nikto z nás nechýbal. Nechýbal na tom mieste, až Pán príde. Amen. Pane náš láskavý, i teraz sa skláňame pred Tebou a ďakujeme Ti za zastavenie v tom dnešnom dni. Za to, že si pozdvihol našu mysel, náš duchovný zrak hore k Tebe, že sme mohli uvažovať, premýšľať a študovať o tom, čo si nám pripravil. Pane Ježiši, vyznávame, že mnohé z toho, čo sme čítali a o čom sme premýšľali, je pre nás nepochopiteľné. Mnohé z toho je pre nás zakryté tajomstvom. Prosím ťa, Pane, za každého z nás, jak sme tu, aby Ty si to bol, kto v našom živote bude znamenať už tu na tejto zemi všetko pre nás. Pomôž nám rozvíjať náš vzťah k Tebe do takých rozmerov, aby ho nič nezatienil, aby sa nič nepostavilo medzi Teba a nás. Aby sme, Pane, sa tešili a túžili potom byť s Tebou čo najskôr. Dovol nám, Pane Ježiši, približovať sa k Tebe zo dňa na deň viac a viac. Tu na tejto zemi si vytvárať k Tebe tak úzky vzťah, ktorý prekoná všetko. A dovol nám, Pane Ježiši, aby, jak tu už na tejto zemi túžime potom stretnúť sa s Tebou, daj nám tú milosť, aby sme sa raz pri Tvojich nohách mohli stretnúť tiež i v tomto zložení. Sme si vedomi toho, Pane, že sami vo svojich silách to nedokážeme. Že nemáme žiadne právo privlastňovať si tak nádhernú budúcnosť. A o to viac, ale, Pane, túžime potom, aby Tvoja milosť nám sprostredkovala všetku tú nádheru, ktorú nám sľubuješ. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že nemusíme zápasiť vo svojich silách, že nemusíme sa trápiť nad svojou hriešnosťou a nemusíme si zúfať. Ďakujem Ti, Pane, za to, že si pripravil zdroj síly a zdroj moci, ktorý nám chceš ponúknuť a dávať. Pane Ježiši, dnes sme učinili rozhodnutie a túžbu patriť Ti a byť s Tebou tam na tej novej krásnej zemi a v tom novom nádhernom nebi, ktoré si nám pripravil. Prosím ťa, Pane, buď nám milostivý a pomôž nám víťaziť dennodenne nad všetkými pokušeniami a snahami zo strany toho zlého okradnúť nás o to, čo si nám tak draho vydobil. Buď nám milostivý. A prosím ťa, Pane, pomôž nám, aby sme dokázali túto nádej dávať aj mnohým druhým ľuďom. A my veríme, Pane, že už čoskoro sa budeme sťahovať z tejto zeme tam domov. Dovol, aby sme pracovali na tých večných hodnotách, ktoré si z tejto zeme zoberieme. Aby bolo čo najviac tých, ktorým pomôžeme prísť domov k Tebe. Ďakujeme Ti za to, že nás vypočuješ. Ďakujeme Ti za to, že budeš s nami v tých budúcich dňoch, ktoré sú pred nami. Kladieme sa do Tvojich svätých rúk. A veríme, že nás povedieš. Drahý Oče, veríme, že tak učiníš pre zásluhy a pre obeť Pána Ježiša Krista. Amen.